18. kapitola. Sklářský cech v Chřibském, který vznikl před 40 lety, obdržel své privilegium od otce současného majitele kamenického panství. Nový hrabě Václav Norbert Octavian ho potvrdil hned, jak se ujal správy majetku po otcově smrti. Cech původně združoval malíře skla, neboť v době jeho založení to byl nejobvyklejší způsob, jak se tu sklo pro majetné zákazníky zdobilo. Georgovi Tomasovi z Kamenice, který se zabýval řezáním a rytím skla, trvalo několik let, než směl do cechu vstoupit. Byl prvním rytcem, jehož malíři přijali mezi sebe. A rychle přibývali další. Jen na kamenickém a sloupském panství se touhle novou technikou zdobení skla živilo v současné době na 100 rodin. Jak v cechu přibývali rytci, oslaboval se vliv malířů skla. Jejich zboží se prodávalo mnohem hůře a malíři si žárlivě chránili svá práva. Nicméně na posledním sezení se podařilo rytcům skla cech ovládnout a Georg Thomas se stal cechmistrem. I když nebyl dům heřmanů v Kamenici ještě zdaleka rekonstruovaný podle představ Leopolda a jeho ženy Marie, práce teprve začaly, byla jedna izba v patře upravená a zařízená novým nábytkem. V ní Leopold úřadoval, jak říkával tomu, pokud tu jednal s kupci nebo vrchnostenskými úředníky. Tady se také setkal s novým cechmistrem sklářského cechu, který sice sídlil v Chřibské, ale jeho příslušníky byli malíři a rytci ze širokého okolí, navzdory tomu, že podobné cechy vznikly nedávno v Polevsku i Šenově. Ale neměli zdaleka tak dobrý zvuk a vliv jako ten v Chřibské. Proto jednal Leopold přednostně s ním. Proč najednou taková změna? Zeptal se ostražitě Georg Thomas, když pochopil, že s ním chce jednat o přímých dodávkách skla. Už 2 roky o to náš cech usiluje, ale tvůj otec to pokaždé odmítl. Myslím, že to odmítá stále, vykládal vstřícně Leopold, přesně jak se s otcem dohodl, že jednání povede. Ovšem teď, když se mi narodil syn, měl bych řízení Falknovské hutě převzít do svých rukou já. Tvůj syn je nemluvně, jakou roli v tom hraje. To je naše rodinná věc, utěl ho ostře Leopold. Ber jako fakt, že zřejmě brzy budu mít vliv na prodej křišťálového skla já. Proto jsem považoval za správné, abychom si předběžně řekli, jaké výhody by nám naše spolupráce mohla přinést. Proč ne? Pokrčil rameny Georg Thomas. Byl opatrný. Nedělal ukvapená rozhodnutí. Pokud by se mu však tenhle obchod povedl, posílil by tím své postavení cechmistra. Co však bylo důležitější, rytci by konečně začali vydělávat tolik, kolik si podle jeho mínění zasloužili. Zatím dostávali od kupců jen žebráckou odměnu za to, že zdobili kusy, které jim kupci dodávali. Pokud by ale měli vlastní surovinu, mohli by diktovat ceny oni. Georg Thomas dobře věděl, za kolik se ty nejlepší výrobky prodávají v Praze, než kvůli v cizině. A on sám byl jedním z nejšikovnějších rytců. Jde mi o to, abych měl jistotu, pokud se hutě ujmu, že mohu změnit dosavadní praktiky, které se mi, to ti říkám otevřeně, ani trochu nelíbí, pokračoval důvěrným tónem Leopold. Neber to prosím jako podbízení a z mé strany to není dobročinnost, ale jsem přesvědčený, že se bude obchodu dařit mnohem lépe, pokud se bohatství, které z něj plyne, rozdělí spravedlivěji. Proč by měli bohatnout jen naši kupci? Jen tehdy, pokud budou všichni v kraji zámožní, bude se zde žít lépe a podle zásad Ježíše Krista. S tím rozhodně souhlasím, přikývl vážně Georg Thomas. To ovšem předpokládá jistý kapitál. Většina rytců není tak zámožných, aby mohla za sklo zaplatit hned, jak ho převezmou do práce. Jsou dekory, jejich zhotovení trvá mnoho dní. Další dny pak trvá, než se sklo dostane na trh a zákazník zaplatí. Během té doby musí ovšem rytec pracovat na dalších kusech, aniž by dostal peníze za ten první. A každá rodina musí jíst. Jistě, je tu řada problémů, které bychom museli vyřešit, ale s Boží pomocí lze vždycky najít cestu. Já sám bych byl ochotný nějakou dobu na zaplacení počkat. Jde jen o to, jak dlouhou. Já musím jíst. Ba co víc, musím platit mzdu sklářům, uhlířům za dřevěné uhlí, kupcům za suroviny a kdo ví co ještě. A nikdo z nich mi nepočká. Je něco, čím byste mohli i vy náš společný obchod podpořit? Cech má jistý majetek, neboť naši členové platí do společné truhlice příspěvky. Těch peněz není mnoho a jsou určené na pohřby a pomoc vdovám a sirotkům po našich členech. Možná bych dokázal prosadit, aby ta pomoc byla dočasně nižší a to, co se ušetří, bychom mohli použít jako kapitál na nákup skla. Jak říkám, dočasně. Jakmile by se obchod rozběhl a rytci by vydělávali více než teď, budou si muset na surovinu našetřit sami. To je moudrý nápad, přikývl spokojeně Ignác. Takže jsme dohodnuti? Nezávazně ano. Jistě, nezávazně a důvěrně. Já o tom zatím nikomu vykládat nebudu. A tebe prosím o to též. To je snad samozřejmé. Opáčil trochu upjatě, Georg Thomas vstal a nepatrně se uklonil. Jakmile dům opustil, Leopold si osedlal koně a cválal zpět do Falknovské hutě. Času jeho otci zbývalo málo. Jednání soudu mělo začít už za 5 dní. Věřil však, že ho výsledek jednání se sklářským cechem z Chřibské potěší. Dopadlo to totiž tak, jak si Ignác přál. Ve škole se tentokrát žáci jezuitského gymnázia zdrželi déle, než bylo obvyklé. Podle vzoru koleje v pražském Klementínu se i v Litoměřicích předčítal při hodinách gramatiky řecký katechismus. V bibliotéce měli 5 výtisků z roku 1687, které nesly označení In usum scholarum humaniorum SE per provinciam bohemicam. Noví žáci, kteří byli v koleji jen krátce, však text komolili a z jejich překladu do latiny by profesorovi řecké gramatiky vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, pokud by nějaké měl. Byl to starý nerudný muž a pedant. Když odbyla 16:00 popoledni, nedovolil žákům odejít a pokračovali v lekci, dokud se překladu neujal Johann a zvládl to k jeho spokojenosti. Teprve pak směla třída odejít. Do večerní mše zbývalo jen něco málo přes hodinu. Vyplatí se vůbec do koleje vracet, hudral Joachim Sternberg, jeden z těch, kteří svou neznalostí tolik popudil profesora řecké gramatiky. Mladý šlechtic si však z toho těžkou hlavu nedělal. Jeho strýcem byl litoměřický biskup a ten měl zanedlouho posvětit základní kámen nového mariánského kostela. Podle rozhodnutí rodinné rady byl mladý Joachim předurčený se strýcovou pomocí pro dráhu duchovního. Prefekt nám vynadá a kdo ví, jestli i nepotrestá kvůli tobě. Povzdechl si s obavami v hlase Friedrich Ignác Reinič. Byl to zbožný a neustále vylekaný chlapec, který bral studium velice vážně. Vždycky plísnil spolužáky, pokud neuměli, ale těm to bylo zjevně jedno. Tím spíš nemá cenu pospíchat, ušklíbil se povýšeně mladý Sternberg. Prefekt těžko spočítá, kdy jsme skončili a jak dlouho nám trvala cesta. Navrhuji zajít k městské kašně. Víc Johan nezaslechl, protože se prudce zastavil a překvapeně se zadíval do nedalekého podloubí. Tam, částečně skrytá za masivním sloupem, který podepíral klenbu průchodu, stála dívka v chatrném plášti a s hlavou zavinutou po způsobu vdaných žen. Suknici měla krátkou, takže byla vidět hezká lýtka, zaprášená stejně jako její střevíce. U nohou jí ležel nevelký kožený vak. Johan nejprve křikl na své spolužáky, aby na něj nečekali, a pak se k ní rozběhl. Zastavil se však dva kroky před ní a nejistě se zeptal, co tu hledáš, Brunhildo? Přece tebe, odpověděla, a v jejím hlase zněl strach. Proč jsi mi neodpověděl? Na co? Na všechny ty listy, které jsem ti poslala. To není možné. Nahuť žádný nepřišel. Ne nahuť, to by otec nedovolil. Dávala jsem je Formanovi, který jezdívá za obchodem sem do Litoměřic. A ten mi přísahal, že listy vždycky řádně ve vrátnici koleje odevzdal. A pokaždé se ptal, jestli tam náhodou není nějaký list pro mě. Nikdy nic. Já přísahám, že jsem o těch dopisech nevěděl, vyhrkl Johan a téměř bylo slyšet, jak mu spadl kámen ze srdce. Brunhilda ho nezradila a dopisy mu jezuité zatajili. Bylo to logické. Pocházeli z pera ženy a takové listy, s výjimkou psaní od matky, byly nejspíše podle mínění prefekta pro žáky nevhodné. Kdo ví, jakou roli v tom sehrál otec Ambrož, který věděl o jejich zasnoubení, a Johan nepochyboval, že nenápadně dělá vše, aby ho zbavil myšlenek na světský život. Určitě to myslel dobře. Podle mínění jezuitů nebyl pro křesťana lepší úděl než život v jejich bratrstvu, zvláště pro mládence tak talentovaného, jakým Johan nesporně byl. Jeho učitelé o něm prohlašovali, že je rozený kazatel a teolog. V tom případě ti odpouštím, vyhrkla rychle a pak dodala, zatraceně, 3 roky jsme se neviděli, to mě na uvítanou ani neobejmeš. Neklej, vyhrkl trochu zmateně, jak byl z koleje zvyklý. Pak mu to ale připadlo mimořádně hloupé, rozesmál se a sevřel jí náručí. Políbili se, ale jen rychle, protože byli na ulici. Proč jsi za mnou přišla? Zeptal se, když ji pustil. A proč máš na hlavě loktuši? Příliš otázek najednou. Nemohli bychom si jít někam sednout? Sotva stojím na nohou. Mám za sebou dlouhou cestu. 2 dny jsem se pořádně nevyspala. Johanovi se hlavou myhlo, že by se měl vrátit do koleje, jenže teď to nepřipadalo v úvahu. Jako parvus jezuitské koleje u sebe peníze neměl, protože je nepotřeboval, i když ve své truhlici pár stříbrňáků ukrýval. Na okamžik zaváhal, ale pak zamířil k nedalekému domu, kde bydlel truhlář Meixner, který pro jezuity opravoval nábytek. Občas spolu přátelsky pohovořili, protože truhlářova manželka pocházela ze Šumavy. Požádal Brunhildu, aby počkala na ulici. Neprotestovala, i když jí to zjevně po chuti nebylo. Meixner byl naštěstí doma a peníze mu půjčil s dovětkem, že nejpozději zítra mu je musí vrátit, protože pojede pro hřebíky a kovář chce vždycky platit na dřevo. Děj se vůle páně, řekl si Johan, když se vrátil k Brunhildě. Důvěrně ji uchopil za ruku a odvedl za roh, kde se nacházel jediný šenk, který ve městě znal. Jmenoval se U červeného pera a s několika druhy ho navštívil pouze jednou. To se loučili s Chynickým. Tehdy za to musel za trest celý týden vynášet noční nádoby všech učitelů i žáků. A kromě toho musel každý den odříkat dvakrát růženec. Hlavou se mu myhlo, jaký trest dostane, až se v koleji dozvědí, že byl v šenku s ženskou. Poroučej, má drahá, já jedl ve škole, řekl, když usedli do rohu na lavici ke stolu. Od dveří ani oknem sem vidět nebylo a šenk byl téměř prázdný. Johana napadlo, že se třeba o jeho prohřešku jezuité nedozvědí a tomu trochu zlepšilo náladu. Ale pořád netušil, co se stalo. To, že měla Brunhilda zavinutou hlavu, ho klidným nechat nemohlo. Zima byla dávno pryč a kvůli teplu loktuši rozhodně nosit nemusela. Brunhilda objednala misku s polévkou, pár placek, sýr a dva malé džbánky piva. Šenkýř se nejdřív nechal zaplatit a pak kolébavou chůzí odešel pro objednané věci. Ptal ses, proč jsem tady, začala sama. Odpovím. Jsem tu proto, že stále věřím v tvou lásku. I když jsem od tebe nedostala jediný list, srdcem jsem věděla, že k sobě patříme. Jenže situace se vyvinula tak, jak se vyvinula. Otec mi našel ženicha a trval na naší svatbě. Prohlásil, že mě raději zabije, než by mne dal tobě. Rodina tu tvou nenávidí víc než mor. Kacíře a Turky dohromady. Svatba má být dneska, proto jsem utekla. A proč máš zavinutou hlavu? Nebudu ti lhát. Nemám právo nosit panenský vínek, řekla a v očích se jí objevily slzy. Jednou bys na to stejně přišel, alespoň doufám, že k tomu bude někdy příležitost. Počestná, jak jsme si oba slíbili. Johánku, nezlob se, ale hoď kamenem, jen tehdy sily bez viny. Johan měl pocit, jako by ho někdo udeřil palicí do hlavy. Těžce ze sebe vysoukal. Jak? Trochu se zarděla, sklopila oči k podlaze a odhodlaně ze sebe soukala. O masopustu. Opila jsem se a vlastně ani nevěděla, co dělám. Já vím, že mne to neomlouvá. Ten mládenec, co mi to udělal, to je ten můj ženich. Je sklář a pracuje s otcem v jedné dílně. Podle rodičů se zachoval jako čestný muž. Johan neodpověděl. Do šenku doléhaly z ulice tlumené hlasy, mezi trámy bzučela moucha a ze dveří do kuchyně se ozývalo šplouchání vody. Díval se na Brunhildu, ale jako by ji nevnímal. Mlčení se protahovalo a působilo až trapně. Johanovi hlavou vířily desítky myšlenek, ale nedokázal je uchopit. Mezi všemi se však naléhavě vracela jediná vzpomínka na to, jak leží ve vývratu s nohou zaklíněnou pod padlým stromem a vedle něj Brunhilda, která ho vlastním tělem chránila před smrtí. Jenže ho zradila. Kristus radil odpouštět a nedávno to v diskusi se svým přítelem Eliášem hájil i on. Jenže jak velký byl rozdíl mezi disputací o morálce a víře a mezi skutečným životem. Navzdory tomu, že ho učenost okouzlila, chtěl žít skutečný život, nikoli ten za zdmi koleje. Rozhodl se. Nepatrně se usmál a tiše řekl, to na mé lásce k tobě nemění nic, Brunhildo. Pokud bych byl kněz, požehnal bych ti a řekl, absolvo te. Jako kněz možná, ale odpustíš mi i ty, myslím, doopravdy, ve svém srdci. Johan těžce polkl, protože přesně vystihla to, co mezi nimi stálo. Rozum a srdce nemuseli kráčet vždy ruku v ruce. Jeho srdce bylo v tuhle chvíli zavřené, sám do něj nedokázal nahlédnout. Přál si, aby v něm měla Brunhilda pevné místo, ale Osten nedůvěry tu zůstával. Rozum nemohl poroučet citu. Zvedl ruku a dlaň položil na její. Byla tak drobná. V tu chvíli si uvědomil, jak statečná dívka to je. Vždyť se dokázala postavit celému světu jen proto, že ho milovala. A milovala ho, i když klopítla. Ano, Kristus měl pravdu. Odpuštění bylo jako živá voda. Bez odpuštění by lidé žili jako spoutaní okovy ve vězení. Nemluvme už o tom. Miluju tě. Řekl prostě a zvedl džbánek, aby připil na jejich setkání a boží milost. Udělala to též, ale napila se tak horlivě, že se rozkašlala a trochou piva si potřísnila bradu. Rychle si ji chtěla otřít, ale zarazil ji a přísně řekl: neplýtvej božími dary nadarmo. Pak se naklonil přes stůl a pivo z její brady slíbal. Nepřeháníš to trochu, mládenče? Napomenul ho šenkýř. Tohle bych měl hlásit, ty jsi od jezuitů, jak vidím, ale přimouřím obě oči. Pak natáhl ruku a když v ní přistál krejcar, těžce si povzdechl na znamení, jak velice ho bude tížit svědomí. Bylo mu však jasné, že od chudého studenta těžko dostane víc. Co budeme dělat teď? Zeptala se věcně Brunhilda, když pochopila, že tuhle nepříjemnou věc mají za sebou. Až dosud si nebyla jistá, jak to mezi nimi vlastně je, když se 3 roky neozval. A ještě víc se trápila pro svůj hřích. Teď se jí skoro chtělo tancovat, protože o svou lásku nepřišla. Jenže bylo jí jasné, že z lásky se žít nedá a ona utekla z domova. Tohle bylo jasné i Johanovi. Je ti už 15 let? Zeptal se. Jejím věkem si vlastně nebyl nikdy jistý, protože se dělávala starší, než ve skutečnosti byla. No dovol, bude mi už 16. Jsem dospělá žena. Mám už to, co z dívky dělá ženu. Johan nejasně tušil, co tím míní, ale jeho znalosti byly v tomto oboru mlhavé, proto její odpověď raději obrátil v žert. Chápu, za 11,5 měsíce ti bude 16 let. Za 10, opravila ho dobrotivě. Ale dospělá jsem. Nicméně utekla si rodičům. Podle zemského práva se na ně teď už ohlížet nemusíš, ale neumím si představit, že nám kněz požehná bez rodičovského požehnání. To mne teď trápí nejméně. Nemám střechu nad hlavou a nemám ani co jíst. Kdybych neutekla, budu už zítra vdaná za jiného. Jak sám říkáváš, člověk musí často volit ze 2 špatných rozhodnutí. Postarám se o tebe, i když v tuhle chvíli přesně netuším jak, řekl Johan a dopil džbánek. Další odmítl. Školu musím bezpodmínečně dokončit. Jen to nám zajistí v budoucnu slušné živobytí. Jak dlouho ještě? 3 roky. Brunhilda si truchlivě povzdechla, ale Johan jí rozuměl. Na okamžik zaváhal a pak rezolutně dodal. Nicméně v jedné věci 3 roky už čekat nebudeme. Konec s pokrytectvím. Já tě nenutím. Jistě ty ne. Ale tvá krása ano, pronesl klidně s převahou. Tuhle větu četl v jedné z mnoha legend o nějaké raně křesťanské mučednici, ani už si nepamatoval, které se to týkalo. Všechny byly krásné, ctnostné a mimořádně zbožné. Co kdybys zatím žila u mých rodičů ve Falknovské huti? Navrhl s nadějí v hlase. Věřil, že rodiče by ji neodmítli. Možná později, zavrtěla hlavou. To je první místo, kde mne budou rodiče hledat. A kdo ví, co by provedli, pokud by mne tam objevili. Lepší bude, pokud o mě zatím tví rodiče vůbec vědět nebudou. Máš asi pravdu. Jenže kde jinde? Mohla bych si třeba najít tady v Litoměřicích službu. Druhé místo, kde tě budou hledat, je tady, připomněl věcně Johan. Musíme vymyslet něco lepšího. Já teď musím na večerní mši, jinak budu mít obrovský průšvih. Rukou přivolal šenkýře a zaplatil mu, aby tu mohla Brunhilda pár dní přenocovat a aby jí dával najíst. Otoč se, nařídil hospodskému s nepatrným úsměvem, který se snažil potlačit. Šenkýř to pobaveně udělal. Objal Brunhildu a políbili se. Pak Johan vyběhl ven a co mu síly stačily, pádil do jezuitské koleje. Měl štěstí. Díky tomu, že profesor řecké gramatiky o tolik přetáhl poslední lekci, vrátili se někteří žáci ještě později než on a všem to prošlo.